Sveiki, Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Bernardina LT naujienos, o šiandienos apžvalgą skaitys žurnalistė Monika Midverytė. Pirmojo šiandienos teksto autorė yra Bernardina LT žurnalistė Marija Keršanskinė. Teksto pavadinimas – Nebereikia žaislų, reikia šeimos. Tūkstančiai vaikų kas ryt pabundo globos namuose ir pramerkia akis. Vėl iki vakaro žibėsiančias viltimi galbūt jau šiandien rasti šeimą. Arba jau nieko nebesitiki. Tūkstančiai vaikų jaučiasi nereikalingi ir sirgdami ligoninėje guli vienui vieni. Nes nėra žmonių, kurie juos kasdien lankytų, kaip kad lanko visa šeima tą mergaitę gulinčią gretimoje lovoje. Dovanos, žaislai, o gal šeima, įsileisi mane. Rašo mergaitė iš vaikų globos namų, užkopusiai didžiulės pliušinių žaislų krūvos viršūnę, brolių Algirdo ir Remigijaus Gataveckų, užaugusių vaikų globos namuose piešinyje, kuri užvakar pristatė visuomeniai. Broliai tikino, kad pliušiniai žaislai, nauji baldai ir kompiuteriai situacijos nekeičia. Tik santykis, tik ryšys, meilė ir rūpestis gali padėti vaikui pasijusti reikalingam, pamilti save, ir išmokti gyventi savarankiškai. Visa tai gali suteikti šeima, kurios dėja, jokia dovana nepadeda greičiau surasti. Brolių akcija man priminė tuos gerumo akcijų bumus prieš šventasias kalėdas. Žiūrėdami skaudžias vaikų augančių globos namuose istorijas, braukdami ašaras prieš televizorių ekranus, atlapojame savo pinigines, tai bent šiek tiek nuramindami sąžinę, kad padėjome, prisidėjome, pasidalinome. Nors praėjusiais metais viena iš tų akcijų vyko jau 13 kartą, buvo suaukota daugiau kaip 500 000 eurų. Ir kas galėtų pasakyti, kad lietuviai nejaučia svetimo skausmo. Tačiau kas kart pamačiusi šių akcijų reklamas ir įspūdingus scenos žvaigždžių pasirodymus susimastau, ar nebūtų vertingiau suorganizuoti tokią, kurios metu ant scenos liptų ir savo sėkmingas istorijas pasakotų šeimos, įsivaikinusios vaikus iš globos namų. Kalbu apie istorijas, kurios padrasintų šeimas, bijančias, kad nesusidoros su iškylančiomis problemomis, kad nemokės, nesugebės auginti ne savo vaiko. Ta baimė vis priverčia žengti žingsnį atgal, gal ne dabar, gal vėliau. Nebejoju, kad sėkmingos šeimos, auginančios vaikus iš globos namų, duotų stulbinančių rezultatų ir padėtų išsklaidyti nežinomybę, mitus ir baimę. O ir pinigai šių akcijų metu galėtų būti aukojami ne žaislams, geresniems baldams ir naujiems kompiuteriams bei telefonams, o kursų ir paskaitų abejojančioms, bijančioms įsivaikinti šeimoms organizavimui. Lėšos taip pat galėtų būti skiriamos šeimų, kurios turi kuo pasidalinti ir kaip padrasinti, apsilankimų įvairiose Lietuvos miestuose, bei susitikimų su tai žmonėmis, kuriuos nuo įvaikinimo atbaido baime, įvairios abejonės ir mitai, išlaidoms padengti. Visi, kurie nors kartą yra apie tai pagalvoję, žino, kaip reikia tokio padrasinimo. Klausimas, o kas jeigu, yra tikriausiai vienas iš pagrindinių šio plano, kada nors ir mes įsivaikinsime palydovų. Žinau, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizuoja tokius kursus, tačiau mano žinomis, juos gali lankyti tik tos šeimos, kurios užpildo dokumentus, taip pareikšdamos norą įsivaikinti. Tačiau aš pasigendu to pačio pirmojo laiptelio, nes dokumentus pildo tos šeimos, kurios jau neabejoja savo sprendimu. Tad kalbu apie atviras paskaitas, susitikimus ir kursus tiems, kurie dar nedrįsta pateikti paraiškos įsivaikinimui, nes yra girdė daugiau blogų nei sėkmingų istorijų, o vos tik prasitarė artimiesiams apie šį norą, sulaukė gąsdinimų ir mitų lavinos. Tokie kursai taip pat būtų ypač vertingi nepažįstantiems šeimos, kuri yra įsivaikinusi, ir nežinantiems į ką kreiptis, nežinantiems, kas galėtų pasidalinti asmeninę patirtimi, papasakoti apie sunkumus ir problemas, kurias įveikė, apie tai, kas juos padrasino, kodėl nesigaili padarė šį sprendimą, kokios akimirkos buvo pačios sunkiausios ir kaip jas išgyveno, įveikė visi drauge. Galų gale pasidalintų tuo, kas jiems suteikė džiaugsmo. Tikiu, kad atsirastų tokių šeimų, kurios užliptų ant scenos ir paskatintų žmonės surasti drąsos rinktis nepaprasčiausią kelią – finansinę auką 14 metus iš eilės, o tą, kurio daug kas bijo – atverti savo namų duris tam, kuris apie buvimą reikalingų ir mylimų svajoja kiekvieną rytą, vos tik pramerkęs akis. Jokių būdų nesakau, kad tos akcijos kviečiančios aukoti pinigus yra blogis. Išties dar yra vaikų namų, kuriems finansinė parama yra labai reikalinga. Tačiau jeigu svajojame apie Lietuvą be vaikų namų, laikas kur kas didesnį dėmesį skirti tam, kad atsirastų kuo daugiau šeimų, norinčių paukoti ne pinigų, o savo meilę ir rūpestį. Šis klausimas vertas ne tik fragmentiško dėmesio, ne tik gražių politikų kalbų, ne tik kelių akcijų per metus, nes nors tie pinigai ir padeda palengvinti vaikų buitį, tačiau nesumažina ten augančiųjų skaičiaus. Manau, šis klausimas liečia mus visus – ir valstybės institucijas, ir žiniasklaidą, ir visuomenininkus, menininkus, verslininkus, mokytojus, gydytojus. Juk lietuviai, kai nori, gali susivienyti. Gal pavyktų bendromis jėgomis suorganizuoti ne tik tokių akcijų, kurios padrasina žmonės plačiai atverti piniginę, bet ir savo namų duris. Gal žiniasklaida galėtų dažniau dalintis vaikus iš globos namų auginančių šeimų istorijomis. Gal atsirastų daugiau politikų, kurie rūpintųsi šiuo klausimu nuoširdžiai, ne tik 3 mėnesius. Ar tie rinkimai? Jei šis klausimas jums svarbus, klauskite žmogaus, kuris nori būti jūsų atstovu Seime, ką ruošiasi daryti, kad įsivaikinimo sistema Lietuvoje taptų paprastesnė ir ką jis pasiruošęs daryti, kad vaikų globos namuose kasmet būtų paliekama mažiau. Girdėjote Marijos Keršanskienės komentarą pavadinimu Nebereikia žaislų, reikia šeimos. Tekstą galima perskaityti interneto dienraščio bernardinai.lt šeimos ir sveikatos skyriaus rubrikoje Šeima ir santoka. Jūs klausotės laidos Bernardinai LT naujienos. Kviečiu pasiklausyti Donato Puslio parašytos recenzijos knygai pavadinimu Moteris Jeruzalėje. Nors žmogiškųjų išteklių vadovas nesitikėjo tokios misijos, šį vaizdą rytai jis atrodo pagaliau suvokė jos reikšmę. Šiais žodžiais prasideda Abrahamo Ješua romanas Moteris Jeruzalėje. Žmogiškųjų išteklių vadovas, bent jau man tai yra viena bjauriausių sąvokų, skatinančių apie žmogų mąstyti tik kaip apie priemonę, daiktą tarp kitų daiktų. Štai ir šis Jehošua knygoje aprašytas žmogiškųjų išteklių vadovas darbuojasi didžiulėje kepykloje, kur žmogus yra lygiai tokia pati priemonė kaip ir krosnis, konvejeriai ar sandėliai. Tiesa, jei vienam ištekliui palaikyti reikia tepalo, tai kitas dar be algos, atostogų ir kitų smulkių dalykų kartais reikalauja paprasčiausio žmogiškumo. Būna kartais, kad didžiulėje įmonėje pradingsta koks nors varžtas, prietaisas ar mašina. Būna, kad pradingsta ir žmogus. Vienas iš tų šimtų figuruojančių buhalterinėse knygose. Būtent taip nutinka ir šioje istorijoje, kai paaiškėja, kad moteris, vardu Julija Ragajev, repatriantė iš buvusios Sovietų Sąjungos, tapo Jeruzalėje įvykdyto teroristinio išpolio auka ir jau ilgiau nei savaitę guli neatpažinto morgė. Tiesiog biurokratinė klaida, paprasčiausiai klaidinga išteklių apskaita, jos veikiausiai taip niekas ir nebūtų pasigedęs, jei netarsi žaltys įkyrus vieno dienraščio žurnalistas, pagal prie aukos rastą algalapį atsekęs moters buvusią darbovietę ir nusprendęs aprašyti visą tai kaip skandalinga nejautros ir aplaidumo istorija. Būtent tada įmonės direktorius, užsispyręs 88 metų senis, ir išsiunčia žmogiškųjų išteklių vadovą į misiją atpirkti savo kaltę, gelbėti įmonės vardą ir prestižą. Visa tai kvepia tarsi parodomasis viešųjų ryšių šou. Autorius Jehošuva, man regis, specialiai kūrė tokį pasaulį, kuriame darosi be galo sunku atskirti, kur yra tikras žmogiškasis nuoširdumas ir atjauta, o kur tai yra tik šaltakraujiškai apskaičiuota vadybinė taktika. Skaitydamas istoriją 100 kartų savęs klausi, ar gali pasitikėti žmonių nuoširdumu, ar gali tikėti, kad jų intencijos yra tyros ir nuoširdžios, ar vis dėlto už jų slypi pragmatiniai išskaičiavimai. Kas yra žmogų varančioji jėga? Įdomiau yra tai, kad iš visų pasakojimų aprašomų personažų mes sužinome tik aukos vardą – Julija Ragajev. Apie kitus žinome tik jų užimamą poziciją ar šeimininius ryšius – visa tai be abejo neatsitiktinai. Tik ką to norėjo parodyti pats autorius? Tai, kad mes kito žmogų dažnai esame linkę regėti tik kaip tam tikro socialinio vaidmens atlikėją, tik kaip atitinkamą kaukę. O gal visa tai yra liudijimas apie susvetimėjusią visuomenę, kurioje yrant šeimininiams saitams, kadangi žmogiškųjų išteklių vadovas išgyvena skirybą su žmona, bičiulystės tinklams, mūsų įdraugė besuvėja tik darbiniai santykiai. Kartu Julija Ragajev yra ir svetimojo, kito simbolis. Ji yra laikina leidimą gyventi Izraelyje turinti moteris, priversta dirbti menką darbą ne pagal savo inžinierės specialybę. Ji yra teroristinio išpolio auka, kurios kūnas net pažintas dienų dienas guli morge. Ir vis dėlto, ji yra bene svarbiausia kūrinio persona. Laidotuvių misija, į kurią leidžiasi žmogiškųjų išteklių vadovas, norėdamas gimtinen pargabenti Ragajev palaikus, jam yra perkeičianti patirtis. Vyras, kuris dažnai būdavo apibūdinamas kaip tiesiog tūnantis savo sraigės kiautę, pagaliau iš jo išlenda. Jei anksčiau į kitus išvelgdavo tik kaip išteklių administratorius, į žuvusieje pagaliau sugeba pažvelgti kaip į žmogų. Jam ši moteris tampa svarbi ne tik kaip išteklius, kurį galima išreikšti įvairiausiomis skaičių formomis oficialiuose dokumentuose, o kaip asmenybė, turinti savoje išskirtinę, nors ir skaudžią istoriją. Kelionė žmogiškųjų išteklių vadovui tampa laisvėjimo keliu. Jis išlenda iš administratoriaus kiauto ir ne tik kitame išvelgia žmogiškumą, tačiau ir į save pradeda žvelgti kaip į asmenybę, o ne tik didžiulėje mašinoje esantis sraigtelį, kurį judina didesni sraigtai, o jis pat savo ruoštų išjudina mažesniuosius. Jo išlaisvėjimas simbolizuoja ir paskutinysis ginčas su kruopščiai visą laidotuvių misiją suplanavusių įmonės vadovų. Žmogiškųjų išteklių vadovas atsisako būti kito kuriamo scenarijaus personažu. Jis pats nori kurti savąjį scenarijų. Girdėti ištrauką iš recenzijos pavadinimu Moteris Jeruzalėje apie žmogiškuosius išteklius ir žmogiškumą. Visą tekstą galite perskaityti interneto dienraščio bernardinai.lt kultūros komentarų ir pokalbių rubrikoje. Jūs klausotės Bernardinai LT naujienų. Birželį su vaizdo operatoriumi Kostu Kaje nuvykome į Libaną su misija ir iššūkiu parengti dokumentiką apie pabėgėlių krizę ir tarp religinį dialogą. Šalia trumpametražio dokumentinio filmo Žmogiškumo kelyje, kurį jau netrukus pristatysime Lietuvos žiūrovams, Kostas parengė ir fotografijų parodą. Jis pasidalijo įspūdžiais, kaip Libanas atrodė pro kameros objektyvą. Kultūrinis šokas nuvykus į Libaną tikrai garantuotas, teigia Kostas Kajenas. Labiausiai visoje kelionėje sukrėtė sąlygos pabėgėlių stovyklose. Pirmą kartą nuvykus į stovyklą negali atsistebėti, kaip žmonės taip gyvena ir išgyvena. Nėra nei menkiausių žmogų reikalingų patogumų, jau nekalbu apie tualetus. Visur aplink stovyklą atvyro nepakeliama smarvė. Žinoma, po kiek laiko prie visko įpranti ir visa tai nebetrodo taip baisu, o ypač, kai žvelgi per kamerą. Tačiau vakarais mintis vyjo viena kita, apie sutiktus žmonės, vaikus, kurie neturi ateities. Visi sutikti žmonės Libane buvo išties paslaugus ir labai geranoriški, neteko susidurti su priešpriešą. Ir taip buvo ne tik apsistojus pas vietinius Libano gyventojus, tačiau ir pabėgėlių stovyklose. Todėl norisi skleisti žinę apie nuostabius žmonės, kuriems šiuo gyvenimo momentu yra labai sunku. Europa ir Lietuva yra įsibaiminusi musulmonų, tačiau svarbu suprasti tai, jog tie barbarai, žudantis nekaltų žmonės ne tik Sirijoje, bet ir visame pasaulyje, neturi nieko bendra su islamo mokymu ar religija. Mūsų sutikti Sirijos pabėgėliai neplanuoja vykti į Europą, o tik laukia, kada galės grįžti į savo namus Sirijoje. Ir vėl jums suprasti, jog grįžę namo jie nieko neras, nes daugumos namai yra sugriauti, o artimieji žuvę. Kartais imdavau galvoti, kuo pats galiu padėti, bet turbūt ši maža žinutė pasieksinti mūsų žiūrovą yra daug daugiau, nei galėtume padaryti būdami ten. Mano noras yra tik vienas, kad žmogus matydamas nuotraukas ar dokumentinį apybraižą bent akimirkai pamėgintų suprasti, kokį skausmą turi pakelti žmonės, kurie nėra taip jau toli nuo mūsų. Girdėjote ištrauką iš pokalbio su Kostu Kajėnu pavadinimu Kas vienam yra begalinis skausmas, kitam negali būti tiesiog geras kadras. Visą pokalbį skaitykite interneto dienraščio bernardinai.lt kultūros rubrikoje Kinas ir fotografija. Taip pat bernardinai.lt portale sekite informaciją, kur galėsite apžiūrėti parodą ir pažiūrėti dokumentinę apybraižą. Ačiū, kad klausėtės. Tekstus skaitė žurnalistė Monika Midverytė. Dievo palaimos ir saulėtų dienų. Sudie.